Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
Бутали някога стена? Това може да бъде лесно или трудно, в зависимост от различни фактори. Но въпросното занимание може да бъде много по-трудно, отколкото си мислите, когато става въпрос за самата Берлинска стена през 1989. Тогава тя се простира на стотици километри. Състои се от 45 000 бетонни блока с размери 3,5 на 1,5 метра. Върху и около нея са загинали стотици хора в опит да не се предадат, да надделеят над силите на мракобесието, като преминат отвъд. Всъщност истината е, че много хора за десетилетия наред трябваше да положат сериозни усилия, за да се разруши и прати в историята тази задушаваща свободния човешки дух, комунистическа бетонна яка. Но в най-подходящия момент, начало на агитката по събарянето, се оказа един умен и популярен немски политик на име Хелмут Кол. За историята точно той ще остане човека, срутил Берлинската стена, човека възстановил единството на Германия, човека направил възможно не само днешната, но и утрешната обединена Европа. Спомням си добре юли 90-та година, когато брат ми, пресен емигрант в Германия, ми се обади по телефона посред нощ. Беше в луд възторг. Беше ходил в Берлин на концерта Стената, в който освен Роджер Уотърс се появиха Скорпионс, Брайан Адамс, Шинията Конър и други страхотни музиканти. Разбрах, викам му сънен. Нищо не си разбрал, викам, и беше направо невероятно. Знам, невероятно беше, но не всички успяхме тогава да чуем концерта на живо, въпреки че много искахме. Като казвам, ние имам предвид наистина ние, нормалните хора от сам желязната завеса. Не по-малко добре обаче си спомням и вечерта на самия 9 ноември 1989, когато телевизията показа как щастливи германски граждани режат теловете, рушат бетонните панели на стената, прескачат я и хукват към един по-добър свят. А онези от по-добрия свят надничат и прескачат любопитно в нашия. Това беше само ден преди и България да види посърналото лице на своя диктатор Тодор Живков. Така или иначе и до сега, щом някой произнесе името Хелмут Кол, аз започвам да преливам от спомени. Но и до сега, винаги когато се върна към онзи период, намирам по някоя изненада. Този път попаднах на една песен. Не на Вятъра на промяната, това е стандартно. Имам предвид нещо още по-стандартно – химна на Германия, изпят обаче на 10 ноември 1989 пред самата Бранденбургска врата от един необичаен хор, в който участват тогавашния канцлер на Федерална република Германия християн-демократ Хелмут Кол, кмета на Западен Берлин Валтер Момпер, немския външен министър Ханс Дитрих Геншер и шефа на немските социал-демократи, бивш канцлер и автор на тъй наречената Остполитик Вили Брандт. Сега този хор може да звучи малко смешно, малко наивно, малко неподходящо за сериозни хора, само че тогава това нестройно пеене беше важно. То показваше не само, че стената вече падна, но и че цялата желязна завеса, обхванала Европа от Балтика до Адриатика, е рухнала, проядена от ръждата на времето, от истината и стремежа към свобода. Нека само за минута си спомним за ситуацията тогава. В Съветския съюз комуниста Михаил Горбачов беше започнал да чете азбуката на промените и не можа да спре, дори когато поиска, защото от един момент нататък самите промени започнаха да четат тази азбука вместо него. В Съединените щати президент беше републиканецът Роналд Рейган, който пръв нарече Съветския съюз империя на злото и поведе истинска битка с нея. В Великобритания премиер-министър беше консерватора Маргарет Тачър, наричана Желязната лейди, защото умееше да постига това, което смята за правилно. Във Франция пък управляваше Франсуа Митеран, социалист, но човек по общо признание, без никакви лигави сантименти към Съветския съюз, каквито имаха мнозина левичари на Запад по това време. А в Германия канцлер беше Хелмут Кол, християн-демократ по сърце, германец по душа и световен политик по ум и опит.
When I try to sum up my life at the age of 80, then I can say I am proud and thankful for this life.
Когато се опитвам да погледна към живота си през 89-та, бих могъл да кажа, че аз съм горд и благодарен за този живот. Това казва вече 79 годишния Хелмут Кол през 2009-та, на честване за 20 годишнината от падането на стената. Той наистина има право да се гордее. По това време стената съществува от 27 години, а самия Кол е вече 7 години канцлер на Федерална република Германия. Въпреки, че е начало на консервативен кабинет и въпреки, че преди това силно атакува социал-демократите за тяхната остполитик, източна политика, през мандата си той в голяма степен я следва. Автора на тази източна политика е социал-демократа Вили Брандт. Според концепцията му, тя трябва да включва по-меко отношение от страна специално на Германия към Съветския съюз и изобщо към страните от Съветския блок, с цел да се постигнат отстъпки за хората от тогавашната ГДР. Само един пример за конкретна проява на тази остполитик. През 1987 година точно Хелмут Кол е човека, който за първи път официално приема източно-германския комунистически лидер Ерих Хоникер в Западна Германия. Германската демократична република тогава и Съветския съюз смятат това за неполученото до този момент официално признание от страна на Запада за вечното съществуване на две Германии. Но от страна на Кол стъпката е по-скоро част от политическата игра за сближаване с Горбачов, новия реформаторски настроен лидер в Кремъл. Двамата наистина се сближават. Той беше много открит и честен. Почувствах, че мога да вярвам на този човек, казва за него самия Михаил Горбачов в едно интервю, когато си спомня за онези напрегнати, но безкрайно интересни времена. Mama loves her baby, and daddy loves you too. And the sea may look warm to you, baby, and the sky may look blue. В който стената пада, мисълта на Кол веднага се прехвърля изцяло към другия, най-важния за Германия въпрос – обединението. Дори без да се консултира със своите политически съюзници, с което рискува вътрешна политическа криза, той излиза с декларация от 10 точки за това обединение и с нея през февруари 90-та отива при Горбачов в Москва. Горбачов се съгласява, включително да изтегли съветските войски от ГДР, но едно от неговите условия е обединена Германия да не става член на НАТО. Условие, което и той самия не вярва, че ще бъде изпълнено. Всеизвестен факт е тогава, че във връзка с германското обединение силни притеснения, разбираемо, има не само на изток, но и на запад, особено във Франция и Великобритания. Хелмут Кол предприема редица стъпки, за да намали тези страхове сред западните съюзници. Парадоксално, но той, немският консерватор, в този процес се оказва много по-близък с френския социалист Митеран, отколкото с британския консерватор Тачър. В крайна сметка обаче тези притеснения са туширани напълно чрез германското членство не само в Европейския съюз, но и в НАТО. Решение, което малко загорчава на Горбачов, но което той все пак преглъща, като добре разбира неговата политическа целесъобразност. Хелмут Кол, който е историк по образование, сътвори история, обаче не само по отношение на обединението на Германия. Той изигра решаваща роля и за развитието на обединена Европа. На първо място, разбира се, за подготовката и подписването на Маастрихтския договор, който е в основата на новото европейско развитие след падането на комунизма и който позволи на страни като България да станат членове на Евросъюза. Огромна също е ролята на Хелмут Кол за въвеждане на единната европейска валута еврото. Срещу плановете за това има силна съпротива в различни страни, включително в самата Германия, където марката е на особена почет и хората предпочитат да си я задържат. Нещо повече, силна съпротива срещу еврото има и по върховете на самата християн-демократическа партия. Тя е на път да проведе един референдум, за който предварително знае, че ще завърши безславно. Кол обаче е наясно, че без приемането на единната валута е невъзможна и самата обединена Европа. Затова използва целия си огромен политически авторитет и дори отива малко извън него, като буквално тропва по масата и казва, че референдум по въпроса за еврото в Германия няма да има и страната ще приеме единната валута. Толкос. Но дори и този, на практика диктаторски негов подход, в този момент му се разминава. Толкова е той популярен и силен като политик. Няколко години по-късно името му е забъркано в голям скандал за незаконно финансиране на Християн-демократическия съюз. Скандал, който заедно с напредналата вече възраст води до постепенното оттегляне на Кол от голямата политика. Този скандал обаче не може да помрачи заслугите му за мира и напредъка на Стария континент. Не случайно, освен главния архитект на Обединена Европа, Жан Моне, Хелмут Кол и досега си остава единствения друг европеец, получил званието почетен гражданин на Европа. Сега той е на 85. Движи се с инвалидна количка. Трудно говори. Има няколко тежки операции. Но по всичко личи, че някогашната негова политическа помощничка Ангела Меркел добре е възприела кредото на големия политик Хелмут Кол. Германия е нашата родина, а Обединена Европа – нашето бъдеще. А колкото до големия човек Хелмут Кол, той очевидно продължава да вярва и в още нещо. Никога не се предава и без бой. Вяра типична за наистина огромните хора. Goodbye, cruel world.
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.